Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Распачынаем праграму «Еўразум». Абмяркуем наступныя тэмы. Родная мова афіцыйна стала факультатыўнай пры афармленні упаковак для прадуктаў. Руская абавязковая. Чаму так здарылася? Абаронцы курапатаў сустрэнуцца з кіраўніком Мінгарвыканкама. Міністэрства культуры высвятляе, чаму пісьменнікаў залічылі ў дармаеды. Падрабязней пра гэта і не толькі пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
1 лютага набыў моц нацыянальны стандарт Беларусі. Ён рэгламентуе інфармацыю для спажыўца, якая павінна змяшчацца на харчовай прадукцыі. Стандарт фактычна забараніў беларускім вытворцам рабіць этыкеткі толькі на беларускай мове. Для чаго гэта было зроблена? Пра гэта мы паразмаўляем з ініцыятарам кампаніі з правоводства па-беларуску Ігарам Слудчакам. А я перадаю слова Алесю Пілецкаму.
Добрый день. Еўрадыё размаўляе з адным з ініцыятарам кампаніі справодства па-беларуску Ігарам Случакам. Прывітанне, Ігар.
Прывітанне.
Давайте адразу пачнем да справы. Стала сёння літаральна вядома на ўсіх сайтах гэта інфармацыя пра сітуацыю з беларускай мовай на этыкетках. Коротка, ці можаце распавесці, у чым справа, з чаго ўсё пачалося?
Ну, вось справа з гэтым СТБ, канешне, для мяне было гэта шок, канешне, абсалютны. Справа ў тым, што зараз ідзе размова пра змяненне закона аб абароне правоў спажыўцоў, і паводле якіх мая прапанова і іншых беларусаў, каб інфармацыя даводзілася на двух дзяржаўных мовах. Але і вось мы атрымоўваем на днях такую вось навіну, што 1 лютага пачаў дзейнічаць новы СТБ 11.00.2016, тэхнічны рэгламент беларускі, паводле якога беларуская мова не можа наогул выкарыстоўвацца толькі беларуская мова. Можа быць выкарыстоўвацца толькі руская альбо руская і беларуская. І гэта проста наўпроставая дыскрымінацыя.
Як разумею, з 1 лютага пачаў ужо дзейнічаць гэты дакумент.
Так, гэты дакумент пачаў дзейнічаць. Да гэтага часу дзейнічаў такі ж самы СТБ 11.00.2007, і які дазваляў выкарыстоўваць толькі беларускую мову. Некаторыя вытворцы яе якраз такі толькі беларускую мову і выкарыстоўвалі. І таксама былі праблемы нават з гэтым СТБ 2007 года. Бо, як мы все ведаем, Беларусь зараз заваходзіць у Еўразійскі эканамічны саюз, і паводле тэхнічных рэгламентаў Еўразійскага эканамічнага саюза 2011 года інфармацыя аб таварах павінна даводзіцца ў абавязковым парадку на рускай мове і па жаданню заканадаўства дзяржаў іншых, якія ўваходзяць у гэты вось мытны саюз, Еўразійскі эканамічны саюз, яна можа даводзіцца і на дзяржаўных мовах. Але тут справа ў тым, што Беларусь гэта адзіная дзяржава з усіх гэтых краін-удзельніц, якая мае две дзяржаўныя мовы, і якая адна з іх руская мова. І справа ў тым, што, напрыклад, у нас не прапісана, якраз такі, у нас не прапісана ў законе аб абароне правоў спажыўцоў аб мовах, што інфармацыя павінна даводзіцца на двух дзяржаўных мовах. І таму, калі руская мова абавязковая, а беларуская не абавязковая, то вытворцы могуць ісці па лёгкаму пуці і выбіраць толькі рускую мову, якая абавязковая. І тым самым беларускамоўныя вытворцы, якія толькі беларускую мову выкарыстоўвалі раней, яны ўжо не могуць зараз выкарыстоўваць беларускую мову, нават калі тавар, прадукцыя будзе рэалізоўвацца толькі на тэрыторыі Беларусі. Тут яшчэ іншая справа ў тым, што вось гэтыя тэхнічныя рэгламенты Еўразійскага эканамічнага саюза у сваю чаргу гарманізуюцца з тэхнічнымі рэгламентамі Еўрапейскага саюза. Але, напрыклад, па тэхнічных рэгламентах Еўрапейскага саюза, калі прадукцыя ідзе на продаж толькі ў той краіне, у якой яна распаўсюджваецца, то яна і інфармацыя аб тавары даецца толькі на той мове. Напрыклад, у Эстоніі, калі прадукцыя толькі распаўсюджваецца, то яна даецца толькі па-эстонску можна даваць. Калі, напрыклад, яна пойдзе ў Польшу з Эстоніі, эстонскі тавар, то туды могуць наляпіць проста налепку з польскамоўнай інфармацыяй. У беларускім законадаўстве і вось якое ўжо зараз гэта лічыцца беларускім законадаўствам, вось гэтыя тэхнічныя рэгламенты ЕРС. Права абсалютна такая вось дыктат рускай мовы атрымоўваецца.
Ці правільна я з вас зразумеў, што калі зараз вытворца беларускага тавару захоча ўнутры Беларусі там прадаваць, скажам, хлеб, аформлены выключна па-беларуску, то ён гэтага не зможа зрабіць?
Ну вось, калі сыходзячы з тэхнічных рэгламентаў ЕРС і вось сённяшняга, можна сказаць, сённяшняга, сёння прынятага новага СТБ 11.00.2016 прав ён не можа гэта рабіць. Але з іншага боку, ўсё ж такі СТБ гэта падзаконны акт, і ў нас ўсё ж такі верхавенства маюць законы, і ў тым жа законе аб мовах, і вось сённяшняй рэдакцыі закона аб абароне правоў спажыўцоў сказана, што інфармацыя даводзіцца па-руску або па-беларуску, або на двух дзяржаўных мовах. Таму, канешне, законы большыя, але нават, наколькі я ведаю, тыя вытворцы, якія яшчэ сваю інфармацыю давалі раней па-беларуску, толькі па-беларуску, нават па тому СТБ 2007 года мелі даволі такія сур'ёзныя праблемы, іх заўсёды прабавалі прыцягнуць да адказнасці за парушэнне вось гэтых вось нормаў ЕАЭС, правяраючыя органы. Таму, і наколькі я ведаю, ўжо некаторыя вытворцы, якія толькі па-беларуску раней сваю інфармацыю давалі, то яны зараз збіраюцца пераходзіць на рускую мову, і ўсё, і беларускай мовы не будзе. Гэта вельмі ганебная і дрэнная практыка, і гэта просто антыканстытуцыйная норма.
Угу. Ігар, і вось што зараз можам рабіць у такой сітуацыі? Вытворцы што могуць рабіць, што могуць грамадзяне рабіць? Бо як я разумею, склалася супярэчнасць дакумента, які вызначае СТБ, так кажам, і іншых законаў Рэспублікі Беларусь, так?
Так, так. Справа ў тым, што я так разумею, вось зараз ідзе абмеркаванне зменаў закона аб абароне правоў спажыўцоў. І гэты вось закон павінен быў прыняты яшчэ ў снежні, максімум у снежні 2016 года. Тобок ён павінен быў прыняты яшчэ быць у 2016 годзе. Але вось праз гэта вось актыўнасць грамадзян, праз абмеркаванне вось гэтых вось змен, каб інфармацыя даводзілася на двух дзяржаўных мовах, прыняцце закона зацягнулася. Але вось СТБ, вось, наколькі я зараз разумею, быў распрацаваны ўжо пад новы закон аб абароне правоў спажыўцоў. І я не выключаю, і я нават упэўнены, што зараз вось у праекце гэтага вось новага закона аб абароне правоў спажыўцоў ёсць такая вось ганебная фармулёўка на рускай або рускай і беларускай мовах. То бок вось гэты СТБ, ён ўжо проста быў падогнаны пад гэты новы закон аб абароне правоў спажыўцоў, які яшчэ зараз не ўступіў, а вось ўжо СТБ ўступіў, бо ён прайшоў, так яго абмеркавання не было, ён прайшоў вельмі ціха, тым больш за ніхто не можа гэты СТБ пабачыць, бо яго няма ў вольным доступе, яго можна толькі набыць за грошы, за 19,5 рублёў у таго ж Белдзяржстандарту.
Ігар, а вось што, як вы думаеце, што будзе далей, калі рэальна прымуць яшчэ і закон аб абароне правоў спажыўцоў, дзе будзе ўсё па-новаму прапісана, то фактычна тады ўжо знікае апошні шанец бачыць беларускамоўныя этыкеткі ў крамах, так? Правільна разумею?
Так, вось і адказ на тое, ці ёсць у Беларусі зараз мяккая беларусізацыя. Ну, вось ніякой беларусізацыі Беларусі нема, ёсць нейкія такія вось нейкія павярхоўныя рухі, людзі нешта беларускамоўнае робяць, ім не замінаюць, але вось на практыцы дзяржаўная палітыка, як бачыце, яна не падтрымлівае беларусізацыю.
Нагадаю, Еўрарадыё размаўляла з Ігарам Случыкам, ініцыятарам кампаніі справаводства па-беларуску. Дзякуй, Ігар, і ўсяго добрага.
Дзякуй.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Каля ўрочышча Курапаты ў Мінску працягваецца акцыя пратэсту супраць будаўніцтва офіса ля месца масавых расстрэлаў у 30-е гады мінулага стагоддзя. Падтрымаць людзей, якія дзяжураць кругласутачна, прыехаў і Лявон Вольскі. Будаўнікі жа канчаткова вывезлі тэхніку. Здавалася б, праблема вырашаная, але чыноўнікі раптам прынялі план забудовы. Разбірацца ў сітуацыі ў сераду будуць на самым версе. Кіраўнік Мінгарвыканкама запрасіў да сябе 4 прадстаўнікоў абаронцаў Курапат. Сярод іх і вядомы журналіст Марат Гаравы, які амаль 30 гадоў вывучае пытанне масавых рэпрэсій у Беларусі і ў прыватнасці гісторыю сумнавядомага ўрочышча пад Мінскам. Выпадкова супала, але ўвесь тыдзень, калі ў Курапатах ідзе супрацьстаянне, у Мінску праходзіць выстава «Памяць пра Курапаты», арганізацыя заваная Гаравым. Наш журналіст Павел Свярдлоў сустрэўся з Маратам у апошні дзень працы выставы і даведаўся яго погляд на тое, чаму Курапаты становіцца кропкай супрацьстаяння беларусаў з уладамі.
Сёння апошні дзень, як праходзіць выстава, я думаю, што можна ўжо пэўныя вынікі падвесці. Як бы вы ацанілі гэты тыдзень, тое, што адбывалася тут?
Наведнікаў было вельмі шмат. Я нават не магу зараз дакладна сказаць, мы падлічым. Але ўражанне вельмі пазітыўнае, звязанае з тым, што ў параўнанні з першай выставай нашмат больш прыходзіць родзічаў рэпрэсаваных. Гэта сведчыць пра тое, што наша выстава пайшла ў народ, што пра яе стала вядома людзям. І прыходзяць вельмі шмат тых, хто непасрэдна зацікаўлены ў аднаўленні гісторыі свайго роду. Проста людзі бясконцыя пытанні цікавяцца, пры тым розныя катэгорыі. Вельмі шмат моладзі, у тым ліку студэнтам, некалькі экскурсій было. З медуніверсітэта, з беларускага тэхналагічнага універсітэта. Ну, мы задаволены і лічым, канешне ж, такія выставы павінны працягвацца, тым больш людзі лічаць. Эта выстава павінна быць пастаяннай у цэнтры Мінска, у музеі.
Але мне даводзілася сустракаць і іншыя меркаванні наконт таго, што беларусы якраз такі ці ўвогуле не ведаюць, ці не шмат ведаюць пра курапаты.
Прага, от да гэтых ведаю, якраз і звязана з тым, што людзі мала чаго ведаюць. Нават тыя, хто цікавяцца. Я ўжо не кажу пра тых, то нічога не ведае.
Тое, што пачалі прыходзіць сваякі, гэта сведчыць пра тое, што людзі сталі смялейшыя?
Безумоўна, безумоўна, канешне, смялейшыя і больш адказныя за свой лёс. Таму што чалавечая памяць, это, як бы сказаць, для мяне это прыкмета адказнасці чалавечай.
Калі людзі сталі смялейшымі, дык мне здаецца, пра беларускія ўлады, так сказаць, нельга, і курапаты застаюцца дагэтуль пытаннем нязручным.
Справа ў тым так, што для ўсё больш значнай, я б так сказаў, часткі нашага беларускага народу, курапаты становяцца нацыянальнай святыняй. Это вельмі важна, і гэты працэс ідзе 10 гадоў, хутка ўжо 30 гадоў наступным годзе будзе. Але, на жаль, для часткі ён не з'яўляецца такой нацыянальнай святыняй, а з'яўляецца нечым іншым.
Як вы лічыце, чаму так складана?
Ну, складана тут гісторыя наша, і гісторыя, і разумееце тое, што не дана адпаведная ацэнка ўсяму савецкаму перыяду нашай гісторыі. Не адбыўся працэс пакаяння, які, як я разумею, павінна было ўзначаліць нашы рэлігійныя канфесіі. І не адбылося суда над камунізмам, ні юрыдычнага, ні маральнага па сутнасці. І паэтому ўсе гэтыя складнікі прывялі да таго, што у нас і неосталінізм адраджаецца, і іншыя рэчы, якія не дазваляюць людзям разабрацца, пераасэнсаваць саміх сябе ў гэтай гісторыі, і зрабіць высновы, як ім далей жыць з усім гэтым.
То бок курапаты – гэта своеасаблівая пляма на савецкай частцы гісторыі Беларусі, і ў выніку, паколькі ўсё ж такі ідэалогія нашай дзяржавы пабудаваная шмат у чым на савецкай спадчыне, у выніку праўда так, пра курапаты не ўключаецца вось у гэты трэнд біялагічны.
Безумоўна, з аднаго боку так нібыта, но з другого боку, разумееце, ўсё-такі...
Калі мы ацэньвалі гісторыю больш шырока, не толькі як савецкую.
Безумоўна, да, это так. Але, разумееце, тут само жыццё, яно прымушае нават тых людзей, нават апалагетаў, скажам, таталітарнага спосабу мышлення і таталітарнай улады, яно прымушае перагледзець. Чаму? Таму што, ну, жыццё, тут всё, і эканоміка, і палітыка, і культура, всё прымушае. Таму што мы бачым, што цывілізацыі з таталітарным, авторитарным мышленнем, яны ззаду плятуцца. Яны перадзяць эволюцыйнага працэсу. Яны не ідуць стваральным, шырокім стваральным, магістральным шляхам жыцця. А яны ў маргінезе. І поэтому тут хочаш, не хочаш, і нават кіраўніцтва нашае это прымушае паглядзець і ўключыць як бы думку, што вот нешта тут у нас не тое робіцца. Можа, это нават і не прызнаюць яны, але вот я ўпэўнены, што это адбываецца. І ўжо нават недавняя прэсавая канферэнцыя, што днямі была, арганізаваная ў рэдакцыі Савецкай Беларусі, якраз сведчыць пра тое, што незалежна ад нас, ну і можа і пры нейкім нашым удзеле, пачынаецца вот гэты працэс пераасэнсавання.
Бук ёсць пераасэнсаванне.
Конечно.
І вось гэтая фраза наконт таго, што нават з вуснаў Паўла Якубовіча, што трэба ствараць мемарыял у курапатах, яны не выпадковыя, і магчыма зараз зрушыцца гэтая справа.
Ну, разумееце, я б так і Можа быць, я спадзяюся. Ну, але я вельмі асцярожна спадзяюся. Чаму? Таму што, ну, хацелася б. Але вельмі шмат крокаў з боку дзяржавы, разумееце, якія ў большай ступені нагадваюць гульні, дзе шмат чаго гаворыцца, думаецца іншае, робіцца трэцяе. І поэтому, ну, накапіла шмат недаверу ў людзей. Калі іх весь час падманываюць, ведаеце, даверу гэта не выклікае.
То бок хацелася б, каб нас нарэшце не падманулі.
Не падманулі, да.
Куропатамі.
Безумоўна. Але тут разумееце, якая тут рэч вот на гэты конт. Куропаты, яны валодаюць такім, я б сказаў, моцным, просто гіганцкім духоўным патэнцыялам, што гульні з імі заўжды сканчаюцца вельмі кепска. Вось тут трэба ўсім это вельмі хораша разумець. І это не замовы там сусветнага сіянізму, ці амерыканцаў, ці заходняй цывілізацыі. Гэта просто, ну, смешна выглядае. А это працуюць самі курапаты. Чаму? Элементарныя рэчы. Людзі не па сваёй волі ляжаць. Дзесяткі, можа, сотні тысяч людзей. Лепшыя людзі, самыя працавітыя, адукаваныя, таленавітыя. Канешне, там і каты ёсць, но там жа ляжыць свет беларускай нацыі 20-30-40-х гадоў. Самыя лепшыя нашы суайчыннікі, нашы папярэднікі.
Так,
і вот гэты факт сам, гэты сам факт і неабароненасць гэтых людзей, за якіх толькі якіх мы можам абараніць, больш ніхто. Самі яны не могуць. І ўсё, што адбываецца з курапатамі апошнія 30 год, разумееце, зрабіла курапаты вельмі балючай кропкай нашай не толькі гісторыі, але нашага сённяшняга дня.
А вось іншыя месцы і ў Мінску, і ў іншых рэгіёнах Беларусі.
На мой погляд, курапаты – это сімвал трагедыі беларускага народа. І это я бы словамі Васіля Быкова скажу. Это наш знак бяды. Это сімвал трагедыі. Днямі я прачытаў аднаго нашага паважанага, шаноўнага акадэміка, і ён сказаў, сімвал народа нібыта. Ну, это не сімвал народа, это сімвал трагедыі народа. Ад таго, як будзе вырашана пытанне з курапатамі, ва ўсіх аспектах залежыць і лёс іншых месцаў, падобных курапатам па ўсёй краіне.
І стаўленне да гэтых
і стаўленне,
месцаў.
Безумоўна, таму што гэта нумар адзін. Яны ўвасабляюць, а за імі ідуць астатнія. Вот я б так сказаў.
А як бы вы асабіста мемарыялізавалі курапаты? Што вы бачыце там?
Ну, тут асабіста, ёсць шмат, да, асабіста, шмат... асабіста, да. Я б тут... Я неяк выказаўся ў народнай волі, там я, но я выказаўся тады чыста так пад настроем для таго, каб неяк як бы разварушыць грамадскую творчую думку, каб яны таксама. Зараз мы выклалі ўжо, я і мае сябры, мы выклалі свае меркаванні, ў нейкіх напрацоўках, ну і тут шмат чаго. Я бачу, як мае сябры, першае, ўсё застаецца там. Это народны мемарыял. Все захоўваецца, што створана людзьмі, якія гэтыя 30 год працавалі там. Это першае, трэба аддаць ім належнае, шанаваць. Другое, ніякай гігантаманіі. Все павінна быць далікатным, кранальным, пранізлівым у нацыянальным духу. Адпавядаць нацыянальным народным беларускім традыцыям. Выкарыстоўваць іх. Ну і, канешне, все это павінна... Працэс мемарыялізацыі, я маю на ўвазі, пачынаючы з канцэпцыі, праекты асобных будынкаў, тым ліку там музея, історыі курапатаў і іншых. Кожны праект павінен быць пад пільнай увагай грамад. Все это павінна быць абсалютна празрыстым і шырока абмяркоўвацца грамад. От тады это будзе сапраўды народны мемарыял. Для яго нам сёння трэба зрабіць аправу, разумееце? Все, больш нічога. Канешне, мы бачым, да, вот на кожна, вот я бачу. Абавязкова класічная музыка ноччу, як дыялог нас з імі ноччу, днём абсалютная цішыня. Нельга іх чапа. А ноччу, это як бы, вот этой працяг цішыні, это наш размова з імі. І у кожнай западзіне свечкі, якія бачны з космосу, і над імі велічная класічная музыка. Вот это ноччу, а днём. Это некалькі маршрутаў экскурсійных, это музей з усімі выгодамі, экуменічны храм, дзе людзі розных веравызнанняў, канфесій могуць памаліцца за душы, безвінна загубленыя. Это мемарыялізаваная дарога смерці, якая ідзе праз поле паміж Курапатамі і Экспабелам, і уздоўж якой стаяць крыжы капліцы, крыжы абярэгі ў нацыянальным беларускім стылі. Да? Это брама на ўездзе ў Курапаты, на тым месцы, дзе былі вароты. Гэта мелкая пластыка, скульптурныя кампазіцыі, раскіданыя ў розных месцах, найбольш важных з гісторыі Курапатаў. Гэта вельмі самая кранальная кампазіцыя на Галгофе, у цэнтры на гары, 235 метраў на Курапатскай гары над узроўнем мора. Вот это як бы нейкія фрагменты. Але нічога нельга чапаць, нічога. Трэба паважаць народ, які это ўсё сваімі рукамі, сэрцам сваім зрабіў. Вот так я бачу.
Ну, бадай, што апошняе пытанне.
Давайте.
Не сакрэт, што ў Мінску пасля вайны жыло 1100 чалавек максімум. Зараз гэта 2-мільённы мегаполіс, і, адпаведна, большая частка яго насельніцтва прыехала з іншых рэгіёнаў. Не адсюль яны. І як гэтым людзям, у прынцыпе, чужым да тутэйшых праблемаў тлумачыць, што такое Курапаты, у чым іх боль, бо яны ўсе з іншых месцаў, яны могуць і не разумець.
Ну, тут я хачу з вамі не пагадзіцца, ведаеце чаму? Таму што любы чалавек, які нарадзіўся ў Беларусі і выхаваны, ён з сэрцам і розумам, ён прабіты этым сталінізмам. Усё прабіта ў яго, і сэрца, і розум. Чаму? Таму што кожная сям'я ад сталінізму мае негатыўныя наступствы. Разумееце, кожная. Я от упэўнены, што ў Курапатах, калі правілі б генетычную экспертызу парэшткаў, да, і ўзялі б генетычны код у кожнага беларуса, абавязкова былі б дзесьці родзічы кожнага беларуса сярод тых, хто там ляжыць. Выяўляеце? Я упэўнены ў гэтым.
Ну, будзем спадзявацца, што людзі гэта разумеюць. Дзякуй.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». У панядзелак 20 лютага на кіраўніцтва і сябраў Саюза беларускіх пісьменнікаў абрушваецца навіна. Мінкульт не ўключае арганізацыю, заснаваную Купалам і Коласам, у якую ўваходзіць сама нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, у пералік творчых саюзаў. У той жа дзень кіраўнік Саюза Барыс Пятровіч звярнуўся да міністра культуры Барыса Святлова з просьбай патлумачыць такое рашэнне. І вось гісторыя атрымала цікавы працяг. Пятровічу патэлефанавалі. Падрабязнасці ў матэрыяле Машы Калеснікавай.
Старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў прызнаецца, што ён чакае званка міністра. Але 23 лютага Барысу Пятровічу тэлефануе не міністр, а яго першая намесніца Ірына Дрыга. Па словах літаратара, Ірына Владзімировна выбачаецца, што не адразу зрэагавала на ліст, маўляў, была занятая.
Сама патэлефанавала, сказала, што наш ліст, да, Мінкульт знаходзіцца ў яе, яна з ім азнаёмілася, і ёй трэба дадатковая інфармацыя. Трэба даведка аб дзейнасці Саюза пісьменнікаў. Мы прадаставілі пасведчанне аб рэгістрацыі, і наш статут, дзе першым пунктам літаральна напісана, што мы з'яўляемся творчай, прафесійнай арганізацыяй пісьменнікай. І даведку аб дзейнасці ў апошнія гады.
У адпаведнасці з дэкрэтам нумар 3 Мінкульт мусіць скласці спіс творчых саюзаў цягам паўгода пасля яго ўступлення ў сілу, то бок амаль паўтара гады таму. Але самаму культурнаму міністэрству патрэбна на вызначэнне творчых саюзаў ажно 668 дзён. І тым не менш, справіцца з задачай чыноўнікаў на 100% не атрымліваецца. У спіс 13 саюзаў трапляе не існуючы саюз фотамастацтва, а арганізацыя з кастрычніка 2016 года называецца беларускім грамадскім аб'яднаннем фатографаў, а пра саюз беларускіх пісьменнікаў міністэрства проста забывае. А цяпер, каб выкруціцца з няёмкай сітуацыі, просіць у пісьменнікаў нейкія дадатковыя паперы, хаця нічога падобнага кіраўнік іншых арганізацый, якія патрапілі ў пералік творчых саюзаў, не рабілі. Распавядае старшыня Беларускага саюзу мастакоў Рыгор Сітніца.
Саюза мастакоў мы нічога не дасылалі, таму што мы, як кажуць, апріорна заўсёды там былі. Законы аднолькавыя і да Чаргінца, і да Саюза беларускіх пісьменнікаў. І аднолькавая рэгістрацыя ў Мін'юсце, і ў нас, і ва ўсіх творчых саюзаў. Это выключна палітычная, я перакананы. Ці проста элементарная памылка. помилка у лепшым выпадку, это просто по недогляду, по недоречности. И они зразумели, что они влетели, а не той час. Это 5 гадоў назад можно было так улетать. А зараз уже ситуация меняется.
Доведаться, чаму все ж Министерство культуры не уключило у пералік творчих союзов Союз белорусских письменников, покуль не отрымливается. Борис Петрович спадзяецца на становшее вырашение пытання и каже, что разом с подрабязной информацией про дзейнасць организации написал додатковый лист, где попросил Ірыну Дрыгу принять решение до 17-го з'езду Союзу белорусских письменников, який отбудется 4 сакавіка. Маша Колесникова, Еврорадио.
Спадзяюся, признанным и хрестоматийным письменникам удастся доказать нашим чиновникам от культуры тое, что яны насамрэч літаратары. Еврорадио протягне отсочивать ситуацию.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Вайцюшкі і Вічыня Кляю выпустили сумесны дыск «У наших снах». Гэта і іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Колесникова. Змітер Васюшкевіч і Уладзімір Някляеў прадставілі дыск «У наших снах», справаздачу за 10 гадоў творчага супрацоўніцтва. Сярод 18 запісаў шмат добра вядомых песень, а таксама шэраг новых запісаў і вершаў. Васюшкевіч называе пласінку зрэзам за 10 гадоў, бо на яе трапілі лепшыя песні з розных альбомаў, а таксама тое, што выдавалася ці стваралася па-за межамі дыскаў. Таксама музыка прызнаўся, што вырашыў запісаць сваю версію песні «Гуляць дык гуляць» на верш Някляева, бо па пэўнай інфармацыі яе ўнеслі ў чорны спіс для выканання нават аматарскімі калектывамі. Прэзентацыя адбудзецца 4 сакавіка ў Вільні падчас юбілейнага канцэрта Вацюшкевіча, Някляева і Вузет Оркестра з праграмай «Нашы каханыя». Імпрэза прымеркаваная да 10-годзя творчага супрацоўніцтва музыкі і паэта, якое пачалося з альбома «Танга з ружы» 2006 года. Прадстаўнікі Беларусі на Еўрабачанні 2017 Нави Бэнд зладзілі фотасесію для конкурсу. Здымкі праходзілі ў фотастудыі ў Заслаўлі, а з музыкамі працаваў дуэт фатографаў Канаплёў і Ледзік і дызайнер, які працуе над вобразамі Нави Бэнд, Сергей Вярынскі. На фото Нави Бэнд з'явяцца ў двух вобразах: статычных, трымаючы біблію Францыска Скарыны з архіву Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, і эмацыйным, выконваючы песню «Гісторыя твайго жыцця». Да таго ж музыкі амаль скончылі працу над перапрацоўкай аранжыроўкі да конкурснай песні і прадставіць яе ў самы бліжэйшы час. Тым часам арганізатары Еўрабачання 2017 вызначыліся з вядучымі конкурсу. Упершыню ў гісторыі вядучымі сталі трое мужчын: Уладзімір Астапчук і Аляксандр Скічко, якія маюць шматгадовы досвед вядзення шоу і жывых эфіраў, свабодна валодаюць англійскай мовай, і Тімур Мірашніченка, які двойчы вёў дзіцячае Еўрабачанне ў Кіеве. Вядучых выбіралі з шляхам конкурсаў у некалькі этапаў. Акрамя досведу вядзення тэлевізійных шоу, прэтэндэнты павінны былі прадэманстраваць валоданне англійскай мовай, пачуццё гумару, артыстызм і разнастайныя таленты. Напярэдадні ва Ўкраіне таксама завяршыўся нацыянальны адбор на Еўрабачанне, па выніках якога было прынята рашэнне, што краіну на песенным конкурсе прадставіць рок-гурт «О Торвальд». Паўфінал Еўрабачання 2017 у Кіеве адбудзецца 9 і 11 траўня. Фінал 13. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з намі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».